La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și sfârșitul viacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spământați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi, dar toate aceste lucruri vor fi doar începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Amen. Ultimile zile ale locuitorilor planetei au fost consemnate în urmă cu aproape 2000 de ani și Iisus Hristos în acest discurs de pe muntele Măslinilor jalonează care va fi programul ultimilor zile ale istoriei în care el va încheia istoria. Revista Time, în urmă cu câteva vreme, a avut pe prima pagină poza acelor doi președinți, a Americii și a fostei Uniuni Sovietice, care zâmbeau unul la altul și titlul mare deasupra lor, Clădim o lume nouă. În deceniul trecut, lumea a crezut că în sfârșit am oprit perioada aceasta a războiului rece, cursa înarmărilor, rușii și americanii s-au dat mâna, americanii au zis, noi vă ajutăm să rezolvați problema cu așa de multe bombe atomice pe care le aveți și nu le știți cum să le întrețineți și dintr-o dată să fie pericol mondial. Noi vă dăm fonduri ca să aveți grijă de arsenalul vostru militar. Dar uitându-ne astăzi, vedem că la un sondaj de opinie cu privire la ce cred rușii, care este cea mai mare amenințare, știți ce spun? Ei zic că cea mai mare amenințare pentru Rusia nu sunt cecenii sau sunt mai știu ce alți arabi, teroriști, ci cea mai mare amenințare pentru ei este America. Din nou începe cursa înarmărilor. Când se vorbește mai mult de pace, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste fiul oamenilor. 2 Petru 3:3. Înainte de toate să știți că în zilele de pe urmă vor veni batjocoritori prin batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui, căci de când au dormit părinții noștri toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Nu a fost niciodată în lume o generație mai ateistă, mai sarcastică, mai disprețuitoare cu privire la făgăduințele lui Dumnezeu, cu privire la adevărul Scripturii. Și astăzi ei încearcă să spună ce vorbiți despre venirea Domnului? În 88, prin noiembrie, cineva a anunțat că atunci va veni Mesia. S-a întâmplat ceva și de atunci au fost așa de multe profeții. Nu vedeți că vă faceți de rușine cu profețiile voastre? Vor fi batjocoritori în zilele pe urmă și niciodată umanitatea n-a avut așa de mulți ateiști, așa de mulți cinici, sarcastici și batjocoritori la adresa adevărurilor Scripturii. Dar prezența lor și atacurile lor vehemente nu pot întârzia venirea Domnului, ci dimpotrivă o confirmă. Această mișcare fără precedent de ostilitate, de dușmănie împotriva lui Dumnezeu și a cuvintelor Scripturii este tocmai dovada că trăim zilele de pe urmă. În zilele de pe urmă vor fi zile grele. Numai că trebuie să luăm ceea ce ne-a spus Iisus Hristos la inimă. Nu vă îngrijorați de nimic, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora ea de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Războaie, vești de războaie, lucruri sumbre la orizontul istoriei, putem fi în deplină confidență că Iisus este în control și că El ne-a promis că nu ne va părăsi, nici nu ne va uita. Mai degrabă își poate uita mama copilul decât eu să vă uit pe voi. Așa că putem fi siguri în brațul Lui. Ioan 16:1. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, bancă va veni vremea când oricine vă ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Se vor purta astfel cu voi pentru că nu m-au cunoscut nici pe mine, nici pe tatăl meu. V-am spus aceste lucruri pentru atunci când le va veni ceasul să se întâmple, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Vor fi vremuri dificile, vremuri grele, în care credincioșii vor fi persecutați de toate guvernele lumii. Dar trebuie să știți un lucru, în zilele acelea să nu vă temeți, ci din contră, văzând împlinirea, ziceți, mi-a spus Hristos lucrul acesta. Se întâmplă exact cu programul pe care El a stabilit de pe muntele măslinilor. Daniel 7:13. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui, i s-a dat stăpânire, slavă, putere împărtească, ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, oamenii, toate limbele, stăpânirea lui este stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Ce spune acest text? Împărăția lui Hristos va veni și va fi o împărăție veșnică, va dăinui veșnic. Iisus Hristos n-a avut niciun petic de pământ. Iisus Hristos n-a avut nici măcar o piatră pe care să-și plece capul, zic, asta este piatra mea, perna mea pe care îmi plec capul când mă culc. N-a fost primarul niciunei cetăți, guvernatorul niciunei provincii, n-a fost împărat, n-a avut nicio armată, n-a comandat niciun soldat. Dar în momentul când va veni a doua oară, El va fi stăpânul incontestabil al pământului, al lumilor văzute și nevăzute, a întregului univers. Împărăția Lui este o împărăție veșnică. În ultimile zile, Iisus Hristos este cu ucenicii în Ierusalim și din cauza faptului că Ierusalimul refuză ziua cercetării, refuză să dea atenție chemării lui Iisus Hristos de a-i strânge cum strânge găina puii. De aceea Iisus Hristos face limpede și clar, Ierusalimul va fi distrus, va avea judecată lui Dumnezeu. Și ucenicii sunt intrigați, scandalizați, cum erau cei de pe vremea lui Ieremia. În momentul când anunța Ieremia că Ierusalimul va cădea, că templul va cădea, naționalii lui ziceau, nu se poate, vorbești prostii, nu se poate ca Dumnezeu să-și abandoneze templul lui, locuința lui, reședința lui, onoarea lui Dumnezeu, nu se poate. La fel se întâmplă cu ucenicii. În momentul când îl aud pe Iisus Hristos vorbind despre faptul că se termină cu Ierusalimul, se termină cu templul, ucenicii îl iau și arată clădirile templului. Nu vezi ce mari sunt, ce impresionante, ce monumentale? Cum tu zici că aceste lucruri vor fi distruse? Și Iisus Hristos, adevărat, adevărat, vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră aici. Și ei au rămas năuci, au rămas stupefiați. Și în momentul când s-a dus pe muntele măslinilor, au ieșit din mulțime, ucenicii s-au apropiat la ei și a zis, spune-ne mai multe! Când se vor întâmpla aceste lucruri? Care era semnul venirii tale și sfârșitul viacului viitor? Matei 24:1. La ieșirea din templu, pe când Iisus Hristos mergea, ucenicii s-au apropiat ca să-i arate clădirile templului. Nu vezi, Iisuse, că templul este așa de magnific? Este locul în care se aduc jertfele, în care are Dumnezeu președința? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Clădirea aceasta, care era a șaptea minune a lumii, a fost ștearsă, făcută fum și scrum, din cauza faptului că n-au ascultat de Domnul. Domnul este legat de clădiri, de legăminte care sunt călcate în picioare de oameni. El este credincios legământului său. Dar asta nu înseamnă că îl putem târî în păcatele noastre și în murdăriile noastre. Versetul 3, Iisus a așezat jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acesteia. Și în acest discurs de pe muntele măslinilor, Iisus Hristos stabilește platforma, program a modului cum va fi venirea Lui și cum va fi sfârșitul viacului. Toate celelalte profeții, toate celelalte alegorii, toate celelalte simbolisme din celelalte cărți ale Bibliei trebuie interpretate prin lumina acestui discurs care este didactic. Iisus Hristos a folosit puține elemente simbolice. Și orice vorbim despre venirea lui Hristos în celelalte pasaje, mai ales în Apocalipsa, trebuie să le raportăm la învățătura aceasta limpede, clară, didactică, pe care Iisus Hristos o prezintă pe muntele măslinilor. Este o întrebare sinceră a ucenicilor despre semnele venirii lui și despre sfârșitul viacului și Iisus Hristos expune istoria venirii lui și sfârșitul viacului. Nimeni nu este mai calificat în lume, nici apostol, Nici proroc, nici Daniel, nici Ioan, ca și Iisus Hristos să vorbească despre lucrurile sfârșitului. Și Iisus Hristos trebuie luat în seriozitate, cuvintele lui sunt ultime, cadrul lui de referință este absolut, toți ceilalți trebuie să se raporteze la ce spune Iisus Hristos, nu Iisus, la ce a spus Daniel sau ce a spus Ioan pe insula Patmos. Motivul pentru care Iisus Hristos poate să vorbească cu atâta certitudine este că întreaga istorie este his story, este povestea lui. Istoria este istoria lui. Toată Biblia și toată istoria converge spre el și el este finalitatea istoriei. De aceea cuvintele lui sunt ultime. Ce diferit este Iisus Hristos decât tot ceea ce înseamnă oamenii și tot ceea ce fac oamenii. În ciuda geniului uman de a cunoaște tainele științei și de a încerca să descoperim parte din lucrurile pe care Dumnezeu le-a ascuns în materie, suntem total handicapați în a cunoaște adevărul. Directorul de la US Patent Office, cel care patenta, cel care omologa lucrurile noi descoperite în industrie, a demisionat din poziția lui în 1875 pentru că a zis că nu mai este nimic de inventat. Râdem acum la naivitatea lui, dar asta este ceea ce a crezut acest director, care era cea mai mare goangă în vremea aceea, în a vedea ce patente noi pot să se dezvolte. Chimistul francez Marcelin Berthelot este de referință în chimie. În 1887 a zis, de acum încolo nu mai este niciun mister despre univers pentru noi. Profesorul Simon Newcomb a scris un manuscris la sfârșitul secolului trecut, prin care dovedea matematică este imposibil ca un corp, care este mai greu decât un balon, să poată zbura. În câțiva ani de zile au început să zboare avioanele. Thomas Watson, directorul de la IBM, care a făcut primul computer, a declarat în 1943, cred că piața mondială este disponibilă numai pentru 5 computere. Domnule, ce naiv, oamenii aceștia de știință! Bill Gates, care este marele guru în computere. Râdem de ceilalți, dar nimeni nu poate să-și permită să râdă de Bill Gates. Bill Gates, creatorul Microsoftului, în 1981, a declarat că 640 de kilobytes ar trebui să fie suficient pentru orice computer. Știți cât înseamnă 640 de kilobytes? În computerul meu am sute de fotografii și am, iar, memorie cu carul. Dar 640 de bytes nu sunt suficiente nici ca să împrindă nasul meu, chiar dacă e mai nasol, mai mare, ca să împrindă într-o poză clară și bună. Așa de puțin este 640 de kilobytes. O nimica. Și el numai în urmă cu 20 ceva de ani a zis, Doamne, e suficient. Cât de limitată este gândirea umană a celor mai influenți, a celor mai geniali oameni. Dar Iisus Hristos spune cu certitudine lucruri care se vor întâmpla în istorie, înainte de a fi istorie. De aceea, haidem să vedem ce spune Iisus Hristos. Isaia 43:9. Să se strângă toate neamurile, să se adune toate popoarele. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Cine dintre ei ne-au făcut aceste prorocii? Să-și aducă martorii, să-și dovedească dreptatea, să ascultă și să zică, e adevărat. Cei mai mari oameni de știință au făcut cele mai mari gafe cu privire la ce se întâmplă în viitor. Oameni competenți în domeniul lor. De când vine Iisus Hristos și spune profeții și când se întâmplă, lumea trebuie să zică, e adevărat. S-au împlinit. Și de-aia ne spune în primul rând nouă. Spun aceste lucruri că atunci când se pot întâmpla, să aveți credință. Să nu fiți dezamăgiți. Să nu fiți disperați. Ci din contră, mergeți înainte ca și un leu tânăr. Semnele venirii Lui. Primul dintre semnele venirii Lui pe care le menționează Iisus Hristos aici este în versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Și în versetul 11, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Zilele de pe urmă vor fi marcate de înșelăciune. Oameni care vor pretinde că sunt cineva, că sunt ceva, că au adevăruri ascunse, lumini tainice, revelații speciale și că ei pot să rezolve problemele cele mai strigente cu care se confruntă umanitatea. Niciodată lumea nu a fost așa de plină de impostori, de înșelători, de profeți, de apostoli, de învățători, de guru, de șamani, de imami, de muftici, de ayatolahi, de Hristos mincinoși ca și lumea de astăzi. Fiecare dintre ei pretind că ei au soluția, ei au răspunsul. 17 noiembrie 1979, Jim Jones, împreună cu 900 de oameni și copii, oameni din America, din Anglia, din Australia, au fost luași, duși undeva în Guyana și acolo au făcut un oraș și pentru că profețiile pe care el le-a făcut nu s-au putut converti în realitate, i-au ucis pe toți. El s-a pretins că este Mesia în ultimele zile. David Koresh, 1993, canalele americane de televiziune prezentau cum forțele de agenți FBI asaltau clădirile care erau o cazarmă înarmată, fortificată, ataca această fortăreață a lui David Koresh din Waco, Texas. Băiatul acesta a crescut în ceea ce se numește Bible Belt, și anume cingătoarea aceea a Bibliei. Parte de sud în care aproape la fiecare de colț ai câte o biserică protestantă în care se citește Biblia. Și în ciuda aceea a reușit să strângă convertiți. Din ce în ce mai mult și-a schimbat numele în David, care era de la steaua lui David, Koresh, care este numele ebraic al lui Cirus, împăratul persan, și el se predintea că el este noul Mesia și lua nevestele și lua fetele credincioșilor lui și el se culca cu ele și el tăia și spânzura în secta aceea pe care o conducea. Și oamenii credeau în el că el este Mesia. 1993, Ucraina, Kiev. Yuri Krivnogov, un inginer rus, imediat după căderea comunismului, a pornit o mișcare religioasă a fraților albi, el a devenit prorocul sectei și a anunțat judecata lui Dumnezeu și o proclama pe soția lui Marina, Mesia cultului. Noua identitate a Mariei a devenit Marina Devi Hristos. Mii, sute de mii de aderenți au urmat-o pe Maria. Fotografia ei era plasată în Kiev, în Moscova, în marele orașe ale Rusiei și sub fotografia ei erau cuvintele: Eu sunt Dumnezeul cel viu și numai prin mine puteți găsi răscumpărare în ziua judecății. În Rusia, după 70 de ani de ateism, când oamenii nu mai credeau în lumea spirituală, ci ar fi trebuit să creadă numai în materialismul acesta rapace, în 1994, Grange Sur Salvan din Elveția a început secta Templul Solar cu aproximativ 200 de oameni, unii dintre ei din Elveția, alții din Canada. În octombrie 1994, 48 dintre ei s-au sinucis în două sate din Elveția. Și aș putea să continui cu așa de mulți Mesia, Hristoși mincinoși care au venit în ultima vreme. Dar această apariție a învățătorilor, a celor care au pretins că au lumini speciale și că ei pot să învețe lucruri noi, s-a întâmplat începând din 1800, 1900. Joseph Smith, Elena White, Charles Russell, Joseph Rutherford, care au început mari mișcări religioase, care iau parte din Biblie ce le convine, au făcut mari biserici. Biserica mormonilor, sfinților zilele de pe urmă, Martul Jehova, cuprinde credincioși din toate națiunile pământului. Sunt doar forme ale acestor Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, care au venit pentru zile de pe urmă. După ce Jim Jones a ucis cei 900 de aderenți, în loc ca oamenii să se fi lecuit de aceste secte, grupurile acestea au crescut. Se stimează că în jur de 100.000 până la 300.000 ies din bisericile tradiționale și se alipesc de tot felul de grupuri aberante și de proroci mincinoși. Hristoși mincinoși, ei pretind că au răspuns la problema majoră a omului. Ei vin cu cele mai remarcabile concepte, cu ecouri de venerabilitate, conștiință spirituală, conștiință cristică, uniune universală, divinitate interioară, meditație transcendentă, psihologie transpersonală, potențial maxim uman, sănătate holistică. Acestea sunt conceptele cu care operează acești noi învățători ai noi ere, New Age. Sunt așa de multe învățături, așa de schimbătoare ca și vântul. G.K. Chesterton, în secolul trecut, el a spus următorul lucru. Tragedia cu necredința în Dumnezeu nu este în faptul că persoana nu mai crede nimic, ci tragedia este și mai rău, că ajunge să creadă orice. În momentul când nu mai crezi în Dumnezeu, ușa este larg deschisă să crezi în toate aberațiile și toate smintelele posibile. Eram în Siberia, predicam Evanghelia și la una din întâlnire noastre a venit un tip intelectual, student, Alexei, care ne-a ascultat o vreme și după care mi-a spus, știi, eu chiar am venit acum de la o călătorie intergalactică. Intergalactică? N-a fost interstelară, nu, am depășit stadiul acesta. Și a început să spună cum el a venit de la o călătorie intergalactică. Și bineînțeles că mi-am dat seama de unde vine. Vine de la această mișcare a meditației transcendentale, în care ăștia cred că prin anumită concentrare și meditație și tot felul de practici inițieri poți să ai levitație, să te ridici deasupra. Și se strâng împreună și vezi că plutesc așa multă forță demonică este acolo, că încep să plutească. Și vreau să spun că ăștia nu sunt găgăuțe din ăstea ușoare de influențat. Academicianul Milia, împreună cu o elită de profesori universitari de primă mână din România, Ceaușescu a trebuit să le întrerupă întâlnirile, pentru că cu toți erau inițiați și erau oameni care încercau să promoveze la scară largă în România această mișcare, și anume meditația transcendentă. În momentul când nu mai crezi în Dumnezeu, tragedia este că nu crezi în nimic, ci crezi în absolut orice. Este o preocupare obsesivă după forță, energie, putere, putere extrasenzoriale. Zeci și sute de oameni stau în întâlniri pe undeva prin Europa, Rusia, România, cu mâinile întinse. Un guru stă în față și le promite că îi conectează cu puterile Universului. Că el a intrat în oscilație cu Universul și apoi poate să le dea putere. Și inclusiv frați de-ai noștri, când aud de lucruri spirituale, această conectare cu spiritul Universului, merg și stau cu mâinile întinse să primească energie. Și unii relatează tot felul de experiențe, de vindecare, de puteri, au o altă energie. Parte din învățăturile New Age este că noi toți suntem Dumnezei, că noi avem o dumnezeire universală. Marianne Williamson, una dintre somitățile în domeniu, scria: facem cu toții parte dintr-un mare ocean de iubire, dintr-o minte divină indivizibilă. Ea accentuează faptul că dragostea din fiecare dintre noi este dragostea din noi toți. Nu există practic un loc unde Dumnezeu se termină și tu începi, după cum nu este niciun loc unde tu să te termini și eu încep. Noi suntem cu toții în această mare a umanității, a dragostei, suntem toți Dumnezei. Shirley MacLaine, actrița devenită peste noapte autoritate spirituală, parte din revelațiile pe care le-a primit este de la un extraterestru, Maiașul. Trebuie să fim iluminați prin meditație, disciplină și alte tehnici venite să ridice nivelul de conștiință, pentru a ne înțelege pe noi înșine, mediul înconjurător, și pentru a trăi în pace interioară conform cu New Age, gândirea viacului nou. Există multe nume care se pot asocia cu aceste experiențe transformatoare: conștiință cosmică, realizare de divinitate, realizare de sine, iluminare, iluminație, nirvana. Pentru adepții lui New Age, toate religiile sunt una singură. Există mai multe căi care duc la Dumnezeu și la adevăr, pentru că legătura comună a tuturor acestor căi este Dumnezeul interior din fiecare dintre noi. Un jurnalist englez, Steve Turner, satiric, a pus-o așa de propriu, descriind ce se întâmplă în zilele noastre. Noi credem în Marx, în Freud și în Darwin. Noi credem în totul că este ok, atâta vreme cât nu rănești pe nimeni, cât știi tu, după cea mai bună definiție de a nu răni și după cea mai bună definiție de a ști. Noi credem în sex înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei și după căsătorie. Noi credem în păcat, că păcatul este terapeutic. Adulterul este recreativ, noi credem în taburi care sunt tabu. Noi credem că totul devine bun în ciuda evidențelor contrare. Evidențele trebuie investigate și le pot dovedi orice. Noi credem în horoscope, în OZN-uri și în linguri îndoite prin puteri extrasenzoriale. Iisus a fost un om bun, ca și Buddha, ca și Mahomet, ca și noi înșine. A fost un bun învățător moral, deși credem că unele din învățăturile lui bune morale au fost foarte rele. Noi credem că toate religiile sunt la fel. Cel puțin alea despre care am auzit noi. Toate cred în dragoste și în bunătate. Ele diferă doar în câteva puncte: în creație, în păcat, în cer, în iad, în Dumnezeu și în salvare. Noi credem că după moarte nu este nimic, pentru că dacă i-am întrebat pe cei morți ce se întâmplă dincolo, ei răspund nimic. Dacă moartea nu este sfârșitul și morții au mințit, atunci raiul este destinația obligatorie pentru toți, cu excepția lui Hitler, Stalin și probabil Gengis Khan. Noi credem în Ionescu și Petrescu și ceea ce este selectat este media și ceea ce este media este norma și ceea ce este norma este binele. Noi credem în dezarmarea totală pentru că credem că există o legătură directă între arme și vărsare de sânge. America trebuie să-și topească armele în tractoare și rușii le vor urma exemplul imediat. Noi credem că omul este esențial bun, numai comportamentul lui lasă de dorit. Acesta este greșeala societății, societatea este greșeala condițiilor și condițiile sunt greșelile societății. Noi credem că fiecare om trebuie să-și găsească adevărul care să se potrivească pentru el însăși și realitatea se va ajusta apoi corespunzător. Universul se va reajusta, istoria se va schimba, noi credem că nu există adevăr absolut în afară de adevărul că nu există adevăr absolut. Noi credem în respingerea credeilor și în înflorirea gândirii individuale. Dacă întâmplarea este cauza tuturor lucrurilor, dezastrul este curcubeul pe cer și când auzi despre stare de urgență, țintași care ucid zeci de oameni, armate dezlănțuite, tineri care vandalizează și bombe care explodează în școli, este sunetul de închinare a omului la idolul pe care și l-a făcut cu propria mână. Asta este generația de astăzi. Nu mai crede în Dumnezeu și când nu mai crede în Dumnezeu, crede în absolut orice. Și pe această pregătire culturală vor veni tot felul de Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Pentru că aceasta este noua zeiță a educației în America și în Europa. Pluralismul, toleranța, să nu cumva să îndrăznești că Iisus Hristos este singura cale spre cer, că confesează sentimentele religioase a budistului și a musulmanului. Nu se poate. Primul semn este această înșelare generală. Acești noi Hristoși, învățători, guru, șamani, care prezintă alte căi spre cer decât singura cale care este Hristos. Al doilea semn, veți auzi de războaie, vești de războaie, vedeți să nu vă spăimântați că și tot acest lucru trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci, un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremur de pământ, foamete și ciun. Războaie, foamete, molini și cu tremure. La începutul secolului XIX era o elită intelectuală romantică care credea că datorită educației, culturii, dezvoltării mijloacelor de producție, a industriei, a medicinii, lumea va intra într-o perioadă de bunăstare și prosperitate, de pace, în care tunurile se vor topi, se vor transforma în pluguri, în semănători și secerători și va fi așa un dolce farniente în care vom intra. Secolul trecut, în schimb, cel mai educat secol, cel mai culturalizat secol, a fost secolul cel mai bestial cu cea mai mare vărsare de sânge din toată istoria umană. Războaie și vești de războaie. Și nu s-a terminat. Am avut războiul rece, dar peste tot în lume sunt focare de război. Și în continuare, pământul stă pe un butoi de pulbere. Există pentru fiecare om de pe fața pământului. Și suntem în jur de 6 miliarde. Există pentru fiecare om 15 kg de nitroglicerină. Sau echivalentul a 15 kg de nitroglicerină. Numai 20 de grame sau 100 de grame de nitroglicerină este suficientă să ne facă fum și scrum. Și avem fiecare pe cap 15 kg. Atâtea arme sunt stocate și Doamne ferește, în momentul când un nebun să ia controlul și să apasă pe buton. Războaie, foamete. După descoperirea puterii atomului, după descoperirea genomului, după ceea ce pot să aduc aceste culturi care sunt modificate genetic, ar trebui ca foametea de pe fața pământului să fie eradicată. Dar niciodată în istoria lumii n-a fost mai multă foamete pe pământ ca și acum. În fiecare zi mor 40.000 de copii pentru că nu au suficientă hrană. Când am văzut prima dată la televizor, la World Vision, o reclamă în care copilul acela era mortal, era cu muște, era piele și os, n-am putut rezista, am pus mâna pe telefon și am dat telefon și am contribuit. Dar după o vreme am văzut reclama aceea mereu și mereu și acum ne uităm la reclamă și nu mai atinge deloc. Nu mai intrăm în empatie cu cei care suferă. Dar să știți un lucru, o treime din cele 900 de milioane de persoane care locuiesc în Africa merge la culcare flămândă. La fel se întâmplă și în Asia de Sud-Est și în alte țări. E mare sărăcie și câți merg la culcare flămânzi și câți copii mor de foame. India se apropie de 1 miliard de locuitori. 37% din ei nu-și pot cumpăra hrană suficientă pentru strictul necesar. Se întâmplă schimbări climaterice la nivelul planetei cum n-au fost până acum. Secete cumplite în anumite locuri, în alte locuri există inundații care fac ravagii nemaipomenite. Insule Filipine, anul trecut, 4 taifunuri au lovit insule Filipine, în care între 7 și 8 milioane de persoane au fost afectate, s-au distrus 512.000 de locuințe și s-au stricat alte 711.000 de locuințe. Pagurile au fost de 1 miliard de dolari. Și asta a fost numai în Filipine. Câți dintre noi știm? Foarte puțin. Somalia la fel, o serie de dezastre. 1,4 milioane de oameni care se luptă ca să supraviețuiască. Molime. Războaie, foamete și molime. Ciumi. 40 de milioane de persoane sunt infectate cu AIDS sau cu SIDA. În fiecare an se infectează noi persoane. Anul trecut s-au infectat 4,3 milioane. Anul trecut au murit 3 milioane. Până acum au murit 25 de milioane din cauza acestei plăci. 25 de milioane, asta este mai mare decât România. Molime. Se estimează că în jur de o treime din populația Africii sub-Sahara este infectată cu AIDS și care în decurs de 10 ani va fi decimată. Și curios este, știți cine au prevalența mai mare? Studenții, cei care sunt cu slujbele cele mai bune. Ăștia se vor duce și vor rămânea economia în totală paragină în aceste țări. S-au constatat că din ostașii care sunt în armatele din aceste țări sud-africane, din sub-Sahara Africa, 98% dintre soldați sunt infectați de SIDA. Și ăștia merg în continuare și oriunde merg. Asta fac, violează. Molime cumplite, cu tremure care au crescut în fiecare decadă. Și numai lucrul acesta ar trebui să ne pună pe gânduri de faptul că cuvântul Scripturii se împlinește cu atâta fidelitate. În 1900 până în 1949 au fost doar 10 cutremure majore mai mari de 7,2 pe scara Richter. În anii 50-60 au fost 9 cutremure. În anii 60-13, în anii 70-56, în anii 80-73. Eu am făcut un alt studiu în care m-am uitat să văd nu doar cutremure mari pe scara Richter de la 7,2 în sus, ci cele începând de la 6. Și între anii 1980 și 1989, cutremurile care s-au ridicat peste 6 pe scara Richter au fost 1084 și au produs 58.840 de morți. 4 de magnitudine peste 8. În 1990-1999 au fost 1492 de cutremure și au produs 115.646 de morți și au fost 6 de magnitudine peste 8. Din 2000 până în prezent, și suntem numai jumătatea anului 2007, au fost 1157 de cutremure care au produs 430.219 morți și 9 sunt de magnitudine peste 8. Și această creștere este din ce în ce mai mare cu fiecare an, care arată că se împlinesc semnele sub ochii noștri a ceea ce spune Iisus Hristos că vor fi în zilele de pe urmă. Suntem noi pregătiți? Astea sunt câteva. Cu ajutorul Dumnezeu ne vom uita data viitoare la alte semne. Suntem noi pregătiți să întâlnim cu Hristos? Și avertizarea Lui când citești acest discurs este: vegheați, vegheați, pregătiți-vă, venirea Lui va fi ca și un hoț. Fiți pregătiți! Era o seară de Halloween. Un om și-a pregătit una dintre cele mai reușite costumații, punând foarte mulți bani pentru seara aceasta. Voia să facă un adevărat șoc la întâlnirea în care urma să petreacă Halloween-ul sau această sărbătoare a strigoilor, pentru cei care vorbesc românește. Și-a pregătit o costumație de diavol, cu coadă, cu coarne, copite, mască roșie, față neagră. Costumul era mai expresiv decât a diavolului însăși, originalul. Pe drum anticipa furorile pe care le va crea când va intra el în sala de petrecere. Dar în seara aceea vremea se răutăcea din ce în ce mai tare. Nori negri, fulgere, lungi, tunete, parcă pregăteau intrarea lui festivă. Dar ajuns undeva în mijlocul câmpului și dintr-o dată mașina face câteva rateuri și se oprește acolo. Încep să vină câțiva picuri de ploaie și el își dă seama că trebuie să meargă repede să găsească adăpost. Așa că se uită în jur și vede o lumină palidă undeva, se dreaptă spre lumina aceea și când ajunge la ea găsește că de fapt nu este o casă, ci este o biserică. Cu mare rezerve pășește pe porticul bisericii și podelele încep să scârție și el stă acolo și se uită puțin să vadă ce este în biserică și uitându-se prin deschizătoare ușii descoperă că în biserică erau în jur de 30-40 de persoane la închinare. Și în timp ce cerul i-a învolburat, un fulger trăznește exact în copacul din fața bisericii. Și în momentul când trăznește, el este proiectat în biserică împreună cu fum și cu așchi. Și lumea când îl vede, stă încremenită pentru 5 secunde, după care în 3 secunde și jumătate, tot sunt afară din biserică pe geamuri, cu o singură femeie mai luminoasă care nu încă pe geam. Ea se uită îngrozită la acest diavol și într-o combinație de disperare, de panică și de bravado îi zice: un moment, domnule diavol, tu știi că sunt membră de 35 de ani în această biserică, dar să știi că în toți acești ani eu am fost mai mult de partea ta. Oare nu asta este tragedia multor membri din biserica noastră? Nu vă înșelați. S-ar putea să stăm și să terminăm programul în această seară, până când Hristos poate să explodeze geamurile și cu fulger, cu trâmbița unui arhanghel, să sune venirea Lui. Am fi pregătiți cu adevărat când ne-am uitat la El, îmbrăcat în măreție și glorie, să spunem: am fost al Tău 100%. Te-am slujit pe Tine cu toată pasiunea. În momentul când am intrat în apă botezului, zis: m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Doamne, asta a fost atunci și pentru restul vieții mele, asta a fost profesiunea și pasiunea vieții mele, să Te urmez pe Tine. Cum e viața noastră? Sau este una care, la fel cum a spus această femeie: eu am fost membru în biserică, dar vreme de 30-40 de ani eu Te-am slujit mai mult pe Tine decât pe El. Haideți să hotărâm astăzi cui vrem să-i slujim. Nu mai șchiopătați de amândouă picioarele. Dacă Domnul este Dumnezeu, haideți să-L slujim pe El. Când este întâlnirea bisericii, să fim aici prezenți. Când se laudă numele Lui, să o facem cu pasiune. Când ne ducem în rugăciune, să ne rugăm rugăciuni fierbinte, plini de credință, în care să mișcăm munții, necredinței sau adversităților. Haideți să ne trăim crezul. Dacă am hotărât să-L urmăm pe Hristos, să nu fim dați de rușine ca niște fecioare neînțelepte care se vor plânge și smorcăi în afara nunții Ierului, pentru că au slujit pe cei doi stăpâni, pentru că n-au fost nici cu unul, nici cu altul. Dumnezeu să ne păzească de această ambiguitate, de acest compromis, de această înșelare teribilă, să credem că L-am slujit pe Domnul și când colo să ne trezim că diavolul ne are în stăpânire.